halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com
garab wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 14 bisha maarj 2016 idaacadda waxaa idiin daahdahaynaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim Aadan
qodob badan idinku haynana idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah
saacaday waxaa fulimadoo taqiir ah oo aad xilmaha caruurta ee aad siiyad ruuxaas aan hadda ku joogaa kanaa siiyad way aad oo aad dhiyaal wax caafimaad oo gargaar oo helnay ma jirto daawadaada macnaha nin kasta waxaa ku leeyahy adin kuwa macnaha ta oo kuwa xismayiin daawadiin dil uu xism waxaa luu leeyahy gado macnaha cunuga qaad nin wax waa haastay nin wax ma haasto
waxa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan
nimankaasi waa run inay antenada jareen intii ka dhacay sacaal dheer iyo hobyo inay ka jareen waay run ha jareen waxay sameeyeen dooyo kaluumaysi oo dadka deegaanku ay ku qaraabanayeen oo malayga ay ka gadanayeen oo meelaha ka yimid bariga iyo baalkiisa kasoo kaluun doontay dooyihii way la wareegeen ilaa todoba doon ay la wareegeen oo waxay saareen ciidamay saarteen shalay wayna la dhaqaajiyeen
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo faaqidaada ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
militariga turkiga ayaa sheegay in diyaaradahooga dagaalku ay maanta fuliyeen 18 duqeyn oo ay ku bartilmaameedsanayeen mintidiinta kurdiyiinta ah ee waqooyiga ciraaq weeraradan ka dhanka ah kooxda BKK ayaa yimid maalin kadib markii qarax baabuur uu 73 qof ku dilay magaalada caasimadda turkiga ee Ankara ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee saraakiisha turkiga ayaa sheegaya in ay ku dhawaaqi doonaan natiijada baaritaanka ciidamada turkishka ayaa weerar ka dhan ah kooxda BKK fulinayay tan iyo bishii July markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay dagaal socon doona inta dhammaan mintidiinta laga adkaanayo weerarkii axaddii ayaa ka dhacay meel u dhow fagaaraha Kizali oo ah meel laga tukameysto baabuurtana laga raaco oo ku dhow xarumaha dowladda iyo safaaradaha dalalka shisheeye ku leeyihiin dalka Turkiga
ergeyga qaramada midoobay ee Syria Staffan de Mistura ayaa wareeg cusub oo wadahadalo nabadeed isniintan maanta ah ka bilaabay magaalada Geneva isagoo ka digay in jidka kaliya ay u bannaan wadahadalada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran kuwii hore u dhacay isagoo hadal ka jeedinayay kulanka wufuud ka socota Syria iyo Damascus sheegay inay tahay mid u taala dadka Syria inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda qaramada midoobay inay waajib ku tahay inay gacan siiso waxa uu sheegay in qorshuhu yahay in la qabto wadahadalo aan toos ahayn oo dhinac kasta lala yeelanayo ilaa iyo 10 maalmood fasax yar kadibna uu ku dhiirigelin doono wareega kale ee wadahadalada oo bilaabanaya horaanta bisha April oo haddana jiri doono mid kale oo kaas ka dambeeya ergeyga ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hanaanka uu abuuri doono in ugu yaraan wada loo jeexo nabadda
koox gacansar leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala dalka Ivory Coast weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayida 2 askarina oo ay ku dhinteen axaddii shalay waxaana ku dhaawacmay 22 qof oo kale xarun lagu magacaabo Site Intelligence oo la socota bogaga kooxaha xagjirka ah ayaa sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maqrib ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi isla markaana kooxdii fuliisa ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa geesiyaal ah madaxweynaha Ivory Coast Al-Hassan Ouattara ayaa xaqiijiyay tirada dhammaan dhimashada isagoo tilmaamay in dhammaan la dilay dabladii weerarkaasi soo qaatay
maalinta talaadada ah ee berina waxaa shan gobol oo ku yaala dalkan maraykanka ka dhacaysa codbixin ay dadweynuhu ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada usoo baxaysa ee xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga codbixinta maalinta berri ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in labo waa in kala bar gobollada maraykanku ay codkooda dhiibteen haddii ay codbixinta berri guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga jamhuuriga waxa uu haatan haystaa ilaa 460 ergo iyadoo laga doonayo inuu ku guuleysto ilaa 1,207 ergo ah ka hor inta aan shirweynaha xisbiga la gaarin waxaana ku xiga Senator Ted Cruz oo haysta 307 ergo Hillary Clinton oo hormuud u ah xisbiga Demokraatiga waxay haysataa 1,213 ergo ah iyadoo laga rabo in ay hesho 2,383 ergo ah si ay ugu guuleysato musharaxnimada xisbiga Demokraatiga ka hor shirweynaha xisbiga ninka la tartamay Bernie Sanders ayaa isagu haysta 506 ergo ah
galabo naxsan degistiyal ka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA ugu yaraan 5 caruur ah ayaa lagu soo waramayaa inay ugu dhinteen cudurro ka dhashay biyo wasakhaysan oo cabeen tuulooyin ku tirsan wabiga Shabeelle ee ku dhow magaalada Jowhar tuulooyinkan ayaa barihii ugu dambeeyay waxa ka jirtay biyo la'aan saameysay dadka iyo dunyadaba kadib markii uu guray wabiga Shabeelle oo ay biyihiisa ku tirsanaayeen wariyaheena Maxamed Culad Xasan ayaa hadaba arintan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha tuulada Bacadley Yonis Abbas Abukar
walaay dhibaatada biyo la'aanta ee waana haysay macnaha biyihii meesha oo dalabkii meesha laga soo wixisnay ilmihii gudihii biyaha ugu yanaa oo naga haastay kuwihii waa kala heerin waxa uu noqday baacaad baacaadka aan noqday waxa uu meesha ka soo wixisnaaday guriha gudgudyaala u sii heeri gudgudhii u soo heeriyaa duheeda iyo dadkii saxnaalu hayaan xoolihii banaanka ahay kuleelka hayay waxaa soo dhacayeen godkaas dadkii waxaa dhacayeen godkaas dadkii waxaa ka dhashay jeermis jeermiskii ka dhashay ilmihii iyo qay macnaha dadweynihii adin waxaa ka dhacaa ka kacay meesha calool ilmaha shuban maalmaha ka horeysa hadda waa iska ximan ulka hadda muddo oo 4 bil wixii ka dib ahaadana zaa'idka ilmaha macnaha hadda ilmaha iska shubankaas waxaa waaba iska socdiye maalmaha hadda ka sii dib ahaadana macnaha xoogiis oo goorkan dambe ah soo hadda oo kuleeyahay khadka bax ku dhaaj hadda waxa la yiri gaabana hadda dhimatay oo tumur jir ahaa hadda dhimatay leeyahay
marka ilaahay hadda meeqa caruur ku dhimatay tuuladina Bacadley
Bacadley waxa ku dhimatay oo saqira oo hadda xilmaha caruurta ee hadda siyeed ruuxaasan hadda ku joogaan kana siyeed way hadda oo hadda yeel
waa gartay wax gargaar oo caafimaad oo hesheen
wax caafimaad oo gargaar oo helnay ma jirto daawadaada macnaha nin kasta waxa ku leeyahay adigu kuwa macnaha hadda oo ku xismaayeen daawadii indhil uu xismi waxa loo yeeyay dado macnaha cunuga qaad isbitaal geey mase waxa geey meesha ka geey nin wax waa haastay nin wax ma haasto maxaa waxa oo wax ku geeyaha meel maxaanu wax isii yaraafo karaaybo
marka laga reebo biyaha wabiga aad ku tirsanadeen cabidooda wabigan hadda guray deegaanka soo ceelal ma laha oo aad biyo ka cabtaan
ceel xumo aana hayso meel ceelkii ceelyaashii dhammaan waa naga halaan waa naga fidhiyaan waxnu shaqigu u ma laha hay-adda macnaha aan ka codsahaynina ceelyaha meel kasta cabaadoonahay sida mas-uuliyiinta una amnihii tuulada unahay dunyada iyo dadkii badbaadadeeda nafteedii aan ku jirno meeshii macnaha cusii haynay waxaa hadda meeshii aansii wixisno ceelashii dhammaan waa naga fidhiyaay war gargaar anoo la suubiyo war gargaar anoo la suubiyo war ceelasha hataana laga soo jeersiyo macnaha dabar go intiina uu sii dhacan oo zaa'id ee ceelasha aan lay geersiyo cawaadan haynay waa ilaahay wixii kasoo qaada ninka aakuleeti aanu imaan doono wax ilaahay kasoo qaada niman oo keena kara ma jirta ilaahay codsiga gargaarka hay-adaha aan ka codsoonay inaa ceelasha sinoo uu goobsii lahayd uu midigana oo wili dhex tagan sinoo uu goobsii lahayd inaa falkeeda la galo gargaar culus oo nool soo saaray dad beerale ee oo jiinka degan oo masaakiin ee oo beerale ee gaadiid wax ku baxo wax ku soo gala ate oo qaban oo macnaha dad masaakiin oo beerale ee waay
tuulooyinka kale ee tuuladiina lamida sida Maandheere iyo tuulooyinka kale ku teedsan wabiga jiinkiisa Shabeelle iyagu dhibaatadu intay la eegtahay
tuulooyinka oo dhow Maandheere iyo Deemasame Jiilaale Boodaale kii macnaha Tuwaarey Gaanshaale Maandheere dhulkaas ilaa maagey ilaa adi dhul jiimeed waay oo macnaha wiyaa Shabeelaha dhex oo maro dalalka Shabeelaha dhexo oo maro haayo oo macnaha joor oo ka dhaaqul qaadahaayin oo ka dhexeysa waay ma fahanti saam in si ka darle la wariyahay maana nin loo sameeyahay oo macnaha hadda ama wixii sin yal dhaay ma jirtaay saam in si ka darle la yahay maana wax kala dubii oo ku amaanaya jirin boonu ku fiicnaa
gudoomiyaha tuulada Bacadley Yonis Abbas Abukar oo khadka telefoonka ugu warramay Maxamed Culad Xasan khadka la socotaana waa VOA
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dawladda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqday lixda musharax ee codsiyadooda la ogolaaday ee u ordi doona doorashada madaxtinimada dalkaasi وحنا لحظاً مشرحة انسحيي قولها دستور كجبوتي وريهنا رمضان موسى وربحنتان ناصدري
كدب مركي وانسحيي قولها الدستور كجبوتي لحظة مشرح كقيب قادنا يا دورشادة مدحوينها سيداد ابريل تصوص عطا ايو مانتا سير رسمية وقول لواقي وزير كاريمها قودها جبوتي وزير حسن عمر محمد ايا حفيسكي ساكوقا بتاي مانتا شير صحافظات وكو حقيقين ايو عرينتاسي اساقو كو هاللي افكا فرانسيسكا حسايا شي كدب سيي وريسي قارا وافكا سوماليغا لانتا افكا سوماليغا اي في او اي وحانا كم
oo lix musharax ba soo dhigatay dossierka waxa la dhigtaa minister de l'interieur ka anagu ka badi waan eegnaayo waxaan u tabinaa conseil constitutionnel qolaha dusturka wa shaqadooda weeyaan iyaga ogolaada wi arkan dossiergu hadii diidan wa xaqooga weeyaan anagu waan tabinaa un sida bay u dhacday lixdi bi ikeena dossiergoga waan tabiyay le 12 bishan labiyo tabankeeda ugu celiyeen warka maanta inaan u sheego iyaga kuwan kandidaaga iyo shacab weynaha wa waxan ku jira imikan adeer qolada dastuurka lixdi kandidaa way aqbaleen lixda hadaan magacooga ku sheego jaamac abdurrahman jaamac kandidaa independent musharrax madan bannaan hasan idris ahmed musharrax madax bannaan ismaeil umar geelli musharrax ump muhammad daawud shahim musharrax usn muhammad musa ali musharrax madax bannaan umar ilmi khayre musharrax usn wa ka sida bi u ogolaadeen haddeed shaqo kala haldhay musharraxnimadu wii dhamaatay lixdi dhigay oo dossiergu waa complet bin sifiican bi u dhacday oo iyagu maanta waan u sheegay
shaqada wasiir ololaha gormu bilaabmaya wadii ku xaqiijiyay markii dhaweeytan Faransiiska
ololaha wuxuu bilaabayaa bishan 2020-keeda buu bilaabayaa iyo wuxuu ku dhamaanayaa 4-dii bisha Abriil 6-deeda buu dhamaanayaa 13 cishooyin xageenu ololada
in ugu dambeyn saxaadada wasiir waxaad ka warantaa kaararkan ee dadku qaadanayeen ee xagga codbixinta sidee hawluhu socdaan
si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhii jamhuuriyadda Djibouti lix musharax electionga madaxweynaha ma dhicinba waa maanta maamulid maamarkii ugu horeeyay waa noo sharaf weeyaan taa waxay tusaysaa inay Djibouti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo dowladda oo shaqo ku leh electionga tabii tusaysaa horta inay demokrasi jirta tusaysaa taa aad baan ku farxnay si fiican baan u dhaweeyneena oo insha Allah si fiican bi u dhici kamaan ololadu annagu hadaan nahay wasaaradda gudaha disposition kasta waan qaadanayo tayar baan u nahay inay doorashadan si fiican bi u dhici oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican ha waa wax fiican oo haddii shacabiga baa u hadhayde
Ramadan Muuse VOA Djibouti
wararka ka imanaya gobolka Mudug oo shalay ay dagaal ka dhaceen ayaa sheegaya in xaaladu ay degan tahay dagaaladaasi waxa ku dhintay ugu yaraan 6 qof 10 kalena way ku dhaawacmeen dhinaca kale deegaanada xeebta ee ku dhow degmada Xaradheere ayaa lagu soo waramaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay isgaarsiintii hawada ka saareen wariyeena magaalada Galkacayo Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayaa warbixintan soo diray
maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa ku baaqay joojinta xiisadii colaadeed ee u dhaxeysay maleeshiyaadka reer miyiga ah ee kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka Mudug Ahmed Maxamed Shira Qodar gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee Galmudug ayaa sheegay in dhankooda ay ku bixeen deegaanka door shaale oo xiisad gacan ka hadla ay ku dhaxmartay maleeshiyaadka xoolo dhaqatada ah
waxaan u jeedbaa ku soo jeedinaya oo aan si dhab ah codku soo jeedinayna maamulka Galmudug oo ka gobolka ku hadlaya dagaalada ka dhacay dhinaca dagaalada waqo bari ka soo cusboonaaday oo ku saabsan xoolaha la kala dhacay waxaan ka codsareynaa degelkaas la joojiyo baaq nabadeed wufti baan u diray wuftigaas wuxuu isugu jiraa maamul iyo odayaal dhaqameed iyo urur dhalinyaro waa lagu baxay dhinaca kalena waxaan ka codsareynaa degaalka inay joojiyaan sidoo kale ugu soo baxaan maadaama lagu jiro xilli jiilaal ah oo abaar ah oo aan loo baahnay inay wax dhacaan
xaaladda deegaanka door shaale ayaa degan iyadoo aysan jirin wax iska horimaadya oo halkaasi haatanka jira. dagaalkii shalay ee ka dhacay door shaale ayaa lagu waramayaa in uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku diriray, waxaana isku dhacyada halkaasi uu salka ku hayay kala dhaca xoolaha.
xaaladdu hadda waxay ku sugan tahay xabadii waa la joojiyey, wax dhimasho iyo dhaawac labaduba waa jiraan. dagaalkaasu sida aad garanaysa wuxuu ka dhacay xoolo oo la kala dhacay, xoolihii la kala dhacay dagaalkii dhinaceena anaga waa joojinay. hadeerna maamulka iyo dad kale aqliga garan kara oo culamo iyo aqoonyahano iyo maamul isugu daran baan u diray dagaalkana dhinaceena waa naga go-antay inaan joojino.
dhanka kale, inta u dhexeysa Xaradheere iyo Hobyo waxaa maalmahan ka taagnaa xaalad isgaarsiin la-aan kadib markii sida la sheegay xarumihii isgaarsiinta ee halkaa ku yaalay la amray in la damiyo. Cabdi Cali oo ka mid a dadka deegaanka ayaa v o a uga waramay in kooxda Shabaab ay amartay in la damiyo isgaarsiinta, ha yeeshee waxa uu sheegay in sababta loo amray isgaarsiinta ay ahayd dhaqdhaqaaq ciidan oo Shabaabku ay ka wadeen deegaano hoostaga Xaradheere.
boqolkiiba sagaashan waan hayaa. waxa weeye nimankaasi waa run inay antenada jareen, intii ka dhacaysa Ceeldheer iyo Hobyo inay ka jareen waa run, ha jareen. waxay sameeyeen dooyo kaluumaysi oo dadka deegaanku ay ku qaraabanayeen oo malayga ay ka gadanayeen oo meelaha ka yimid bariga iyo baalkiisa kasoo kaluun doontay. dooyihii way la wareegeen, ilaa todoba doon ay la wareegeen oo waxay saareen ciidamay saarteen shalay, wayna la dhaqaajiyeen. tan kaleeto waxa weeye dadkii shaqaynayay wax ay xireen iyo waxay ka dhigeen iyo wax ay maaragtay meesha uga tageen iyagoon haysan gaadiid ay ku dhaqaaqaan, walaal saameyn badan bay yeelatay ummadda. maciishadooda ama shaqadooda waxay ku xirantay isgaarsiinta. xilliyadii horeon isgaarsiin la aqoon ummaddu way noolaa jirta, wayna shaqaysan jirtay. laakiin hadda waxaad moodaa ummaddii inay hal marba habsatay oo shabka dhulka ku qaaday. abaarina way ka jirtay dhulka, biyola-aani way ka jirtay. haddana markii laga xayiray isgaarsiinta ummadda wax ku weydiisanayeen, waxaad moodaa boqolkiiba sagaashan ummaddii nolosheeda inay dhacday ma garan.
wixii ka dambeeyey dagaalkii Ceel Cabdi ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada galmudug waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Shabaabku ay halkaa ka wadeen, iyadoo sidoo kale la sheegaya in kooxda Shabaabku ay fagaaro ku yaalla Xaradheere ku gowraceen nin oday ah oo lagu magacaabi jiray Xasan Maxamuud.
midda kale, ninkaasi waa uu jiraana lagu yiri kulley odaga oo ay dileen ama ay direeyeen.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
Ivory Coast ee dhaca galbeedka Afrikana weerar argagixiso ka dhacay axadii shalay ayaa waxaa ku nafwaayay 16 qof sida ay sheegtay dowladda. faraca ururka Alqaacida ee Maqrib ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Emilie Ayob ayaa warbixintan inoo soo diray. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya.
bartamihii maalintii axadda ayaa 6 nin oo hubaysan waxa ay ku xoomeen hoteel ku yaalla magaalada badda saaran ee Grand Bassam ee dalka Ivory Coast oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Abidjan. Jean Baptiste Boqre waxa uu ka shaqeeyaa hoteel ku dhow goobta weerarku ka dhacay. waxa uu ku waramayaa inuu arkayay markii mid ka mid a kooxihii hubaysnaa uu goobta imaanayay.
on a attendu des coups de feu. bon nous on s'est dit que c'est des pétards. donc on s'est approché un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé. c'est au même moment qu'on a aperçu qu'il y avait un monsieur qui était en civil.
waxaan maqalnay xabado, ayuu yidhi. waxaan mooday markii hore buller. hase yeeshee markii ay ku dhowaadeen si ay u arkaan waxa meesha ka socda, waxay arkeen rag ku hubaysan qoryaha AK-47 oo jaakado xidhan. waxa ay ku qaylinayeen, buu yidhi, dhulka seexda. kadibna waxa ay xabado ku fureen dadkii oo ay ku jiraan caruur, haween iyo wixii kale ee meesha joogay dhammaantood. goobjoogyaal ayaa sheegay in ragga weerarka fuliyey aad u da'yaraayeen, isla markaana ay si xooggan u hubaysnaayeen. Maqseel Gooye oo ka mid a dadkii weerarka ka badbaaday ayaa qeexaya sida mid ka mid a argagixisada uu u weydiiyey haddii uu salaada dukado. waxa uu sheegay inuu ugu jawaabay haa, sidaasna uu ku badbaaday. argagixisada ayaa markaa kadib su'aaltaas la mid a waxa ay weydiiyeen nin isaga ku xigay, wuxuuna u sheegay inuusan dukan, kadibna toogasho ayay ku dileen. kooxda Alqaacidada Maqrib ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka kadib bayaan ay soo saareen oo lasoo dhigay websayt faafiya qoraallada jihaadiyiinta. waa weerarkii saddexaad oo dhimasho leh oo bilihii dhowaa ka dhaca galbeedka Afrika. bishii Noveembar ayaa koox hubaysan waxa ay weerareen hoteel ku yaalla magaalada Bamako ee dalka dariska laha Ivory Coast ee Mali. sidoo kale bishii January ayaa rakubaysan waxa ay weerareen hotel iyo maqaayad ku yaala dalka Burkina Faso. Dhammaan weeraradan ayaa waxa sheegtay isla kooxda Al-Qaacidada Maqrib. Mas'uuliyiinta dalka Ivory Coast ayaa sheegay in marka kadib ay kordhiyeen ammaanka hoteelada magaalada caasimadda Abidjan ayagoo ka cabsi qaba in Ivory Coast ay noqon doonto beegsiga xiga. Madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa goor dambe oo xaddi ahayd booqasho ku tagay goobtii weerarka uu ka dhacay.
Je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire
waxa uu yiri, waxaan jeclaan lahaa inaan iraahdo in fuliyaashan argagixisada ah aan looga dulqaadan doonin dalka Ivory Coast. Waxa uu sidoo kale sheegay in iminka ay xaaladdu gacanta ku hayaan deganaashahana dib loo soo celiyey. Ouattara waxa uu sheegay in 6 argagixiso la dilay. Tirada dhimashada ayaa waxa iminka maraysa 14 qof oo shacab ah iyo 2 ka mid ah ciidamada ammaanka, halka sidoo kalena 22 qof lagu dhaawacay weerarka.
Ada yuma hadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA ee Emilie Ayob oo soo diray halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku soo eedeeyay taliska madaxweyne Assad ee dalka Suuriya inuu isku dayo inuu carqaladeeyo wareeg cusub oo wadahadalo nabadeed ah oo lagu wado in maanta Isniin ah ay ka bilowdaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waxaanu hadalkani ku soo beegmayaa iyadoo diblomaasiyiin sare oo reer galbeed ah iyo kuwa caalami ahba ay ku kulansan yihiin magaalada Paris si ay uga hadlaan arrimaha Suuriya iyo arrimo kale. Wariyaha VOA da Lisa Bryant ayaa warkan ka soo dirtay Paris, Jamal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobayay.
Xogeeye Kerry ayaa madaxweyne Bashar al-Assad ku tilmaamay inuu yahay qaswade, waxaana uu ku sheegay maamulkiisu inuu yahay cidda ugu weynee ku xadgudubtay xabad joojinta curdanka ee waddanka Siriya, isagoo ka adlahaglayay dhiggiisa dalalka Yurub. Kahor shirka wadahadallada nabadeed ee Siriya Isniinta maanta ka furmaya Geneva ayuu Kerry ku eedeeyey in maamulka Assad uu bartilmaameysanayo gargaarka dawo ee goobaha ay colaaduhu ka jiraan dalka Siriya. Waxa uu sheegay in hadda xulafada Siriya ee dalalka Ruushka iyo Iran looga baahan yahay inay xaqiijiyaan in la xushmeeyo heshiisyada caalamiga ee Siriya xilli dalkaasi ay sanadkii lixaad ka dhacayaan dagaallo.
It is important now those who support President Assad to make sure
waa muhiim hadda qoladan taageeraysa madaxweyne Assad inay xaqiijiyaan in uu taageero heshiiskan iyo natiijada ka soo baxda waa inay iyagana sidoo kale taageeraan heshiiskaasi.
Kerry ayaa ka warcelinayay hadal uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Siriya Waliid Mucallim oo uu sheegay in Assad oo awoodda uu ka tago ay tahay qad casaan ah oo aan marnaba laga hadli karin. Waxa uu sidoo kale sheegay in wufuudda dowladda Siriya aysan sugi doonin mucaaradka wax ka badan 24 saacadood haddii ay ku imaan waayaan magaalada Geneva wadahadallada la filayo inay ka dhacaan. Kulan xaddii dhex maray Kerry iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska, Talyaaniga iyo xubno kale oo midooda Yurub ah ayaa lagu soo hadal qaaday sidoo kale xaaladaha dalalka Liibiya, Iraq, Yemen iyo kuwo kale oo bariga dhexe ku yaala. Waxaa Faransiisku soo jeeday in dib loo bilaabo wadahadalladii nabadeed ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, isagoo sidoo kale ka digay in xabad joojinta Siriya ay ku xadgudubto dowladda Siriya iyo xulafadeeda. Laakiin Kerry ayaa sheegay in xabad joojintu ay isbeddel sameynayso hadda.
Iyadoo ay adkeed inay dhacdo, iyadoo ay adkeed in la rumaysto, waxaan ilaa iyo hadda awood u yeelanay in aan dhammeyno colaadda muddo 2 toddobaad ah, taas oo aan ognahay inay ka jirtay xiisad halkan iyo xaggaba, balse waxaan si kastaba awood u yeelanay in aan yareyno 80-90% heerka qalalaase.
John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Daacish ay 40% dhul ay hore u qabsadeen Ciraaq ay isaga baxeen, halka 20% ay sidaasi ka sameeyeen dalka Siriya.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Bryant ee ka soo degtay magaalada Paris waxaan inoo soo koobiyey Jamal Axmed Cusmaan, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Wararkani warbixinadana dhageystayaal cidda ay seegaan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com. Haatanna waa kaalimihii suugaanta codka macaan fanaanka Fuad Cumar ku soo dhawaada.
I'm a little bit of a
markaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybii kale idaacaddiinan gudagelaynaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba xubintii waxbarashada iyo barnaamijkii faaqiidada ciyaaraha. Marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Argeyga qaramada midoobay ee Siiriya Stephen de Mistura ayaa wareeg cusub oo wada hadallo nabadeed isniintan maanta ka bilaabay magaalada Geneva, isagoo ka digay in jidka kaliya u bannaan wada hadallada uu noqdo in dib loogu laabto meel ka sii daran waxyaabihii hore u dhacay. Isagoo hadal ka jeedinayay kulanka wafuud ka socota Siiriya, ayuu de Mistura sheegay inay tahay mid u taalla dadka Siiriya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. Qaramada midoobayna ay waajib ku tahay inay gacan siiso. Waxa uu sheegay in qorshuhu yahay in la qabto wadahadallo aan toos ahayn oo dhinac kastaaba lala yeelanayo ilaa iyo muddo 10 maalmood ah, fasax yar kadibna uu dib u dhiirogelin doono wareeg kale oo wadahadallo ah oo bilaabanaya horaanta bisha Abriil oo uu haddana jiri doono mid kale oo kaas ka dambeeya. Ergeyga ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in hanaanka uu abuuri doono in ugu yaraan wada loo jeexo nabadda.
Militariga Turkiga ayaa sheegay in diyaaradahooga dagaalku ay isniintii maanta fuliyeen 18 duqeymood oo ay ku bartilmaameedsanayeen mintidiinta kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq. Weeraradan ka dhanka ah kooxda PKK ayaa yimid maalin kadib markii qarax baabuur uu 73 qof ku dilay magaalada caasimada Ankara. Ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay inay ku dhawaaqi doonaan natiijada baaritaanka maanta. Ciidamada Turkiga ayaa weeraro ka dhan ah kooxda PKK fulinaya tan iyo bishii Julaay, markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay dagaal socon doona in badan oo ay la wadi doono ilaa inta ay dhammaanayaan amaba laga adkaanayo mitidiinta. Weerarkii Axadii ayaa ka dhacay meel u dhow fagaare caan ah oo laga tukaameysto baabuurtana laga raaco oo ku dhow xarumaha dowladda iyo safaaradaha dalalka sheegay.
Maalinta talaadada ee beri waxaa 5 gobol oo ku yaala dalkan Mareykanka ka dhacaysa codbixin ee dadweynuhu ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Codbixinta maalinta beri markay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobolada Mareykanku ay codkooda dhiibteen. Haddii codbixinta beri ay guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton, waxaa adkaanaysaa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan. Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga Jamhuuriga waxa uu haatan haystaa ilaa iyo 460 ergo, iyada oo laga doonayo inuu ku guuleysto ilaa iyo 1237 erga ah ka hor inta aan shirweynaha xisbiga la gaarin. Waxaana ku xiga Senator Ted Cruz oo haysta 370 erga. Hillary Clinton oo hormuud u ah xisbiga Dimuqraadigana waxay haysataa 1231 erga ah, iyada oo laga rabo in ay hesho 2383 erga ah si ay ugu guuleysato musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ka hor shirweynaha xisbiga. Ninka la tartamaya Bernie Sanders ayaa isagu waxa uu haystaa 576 erga.
Koox gacan saar la leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto ku taala dalka Ivory Coast. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayidah, 2 askari iyo 22 qof oo kale dhaawac ah. Xarun lagu magacaabo Site Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xagjirka ah ayaa waxa ay sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maqrib ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, isla markaana kooxihii fuliyey ay ku tilmaameen geesiyaal. Madaxweynaha Ivory Coast Al-Hassan Ouattara ayaa xaqiijiyay tirada dhimashada, isagoo tilmaamay in dhammaan la dilay dabladii weerarka soo qaaday.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa galabnimo Isniin ah bisha Maajna ay tahay 14 sanadkuna yahay 2016. Idaacaddan idaadinayaan Xuseen Barriye Cashe Ibraahim, dhinaca farsamadana waxaa jooga Maxamed Cabdisandheere. Waxaad haatanna ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan qaraar ku saabsan amniga dalka soo saaray kadib kulamadii baarlamaanka ee lagu weydiiyay su'aalaha ra'iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta hay'adaha amniga dalka. Qaraarka oo ka koobnaa 15 qodob ayaa waxaa loogu baaqay xukuumadda inay xaqiijiso amniga dalka, joogteyso mushaharka ciidamada, iyo inay la timaado qorshe siyaasadeed ku aadan dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab. Haddaba muxuu qaraarkan ka dhigan yahay? Maxaa se la gudboon xukuumadda si ay u meel mariso? وحبنتها دودة قابن مانتا وحا نقل قيب قليا محمد حامد محمود إي أحمد عبد قرحان أو لبضو باردلان يرادة وحكبرة جامعة دها مقدشة كمدة وحانا هذا الككور يي محمد
أناكو حدانو نهاي دادوينها دون يا إن أي دولة وحكسو جاية وإن هذا كفيرين يا حد والبقية مر والبقية سيدا وحود دغدغة غيان وحنوم وغني أنا نقصو جيني البرلمان كو إن إليه يهين هوش عيادة وحلوقة فدي يهين دولة دنا لجربو دولة وناك يين أمضى وحقة بتأي متليسو دت كان إلا لحساب طمن أي تهي واجبات إليهم برلمان كو دولة دنا لوقة فديو وحلوقة هي هنا أي تهي
marka qodobadan qaraarka baarlamaanku soo saaray maalmo ka hor ma waxa leedahay waxay ahaayeen gabigood wax laga filayay inay ka soo baxaan baarlamaanka kadib su'aalo waydiintii ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha laamaha amniga
wax loo baahan yahay weeyay in la isla xisaabtamo oo dawlad wanaaga ku dheehan sida waa wax loo baahan yahay dawladda baarlamaankuna waxay baarlamaan u yihiin oo mujtamaac ku metelaan weeyay dawladana waxa looga rabo weeyay wax laga rabay weeyay ay waa wax ay kaliya oo dadka ugu shaqeynayso weeyay
waa ku soo laaban doona maxamed waxa dooda dhanka kala kaal qayb galaaya axmed wad maqleysa saaxibka adiga sidee baad u aragtaa qodobadii baarlamaanka qaraar ku soo saaray
aniga waxaan u arkaa dhowr mar ayay qodobo soo saareen oo badan baarlamaanka Soomaaliya oo macnaha uga hadlayaan xagga amniga xagga wadooyinka inay furaan kulla mar ay soo saareen taasi aniga wax soo kordhinid u maleeynaay bisoo baarlamaanka mar walba waa shiraa oo waxyaalo badan oo soo saara waxay ku sheegeen macnaha in baarlamaanka dadka amniga macnaha la heenayo haddana macnaha waxyaalo badan ay qabanayaan oo booliska iyo ciidamo badan la qaybinayo intaas door iyo toban qodob ay soo saareen wax ilaa hadda muuqdo oo loo haayo shacabka male
marka ma waxaad leedahay qodobada gadigood ma noqon doonaan kuwa dhaqan gala ama ay fuliso xukuumadda
may wallahi seeni man dhaqan galaaya maxaa yeelay intaas oo sanaa arkayna baarlamaanka qodobay soo saaraan qodobo kuwan ku darnay soo saareen wax dhaqan gala ilaa hadda ma loo jeedo
maxamed oo dagaysanaysa oo axmed wuxuu ku doodaya qodobada dinaan rajab badan bal laga qabin inay dhaqan galaan adiga waad soo dhaweysay maxaa kaaga baxay oo soo dhaweysay kuumuq
walaal waxaan soo dhaweynayaa dawladnimo horta sideeda maxay tahay maxaa dawladda laga rabaa wey baarlamaanka muxuu u matelayaa ummada muxuu meesha u fadhiyaa baarlamaanku waa dad mujtamaaca matela oo dadka shacabka matela dawladduna waa dadkii laga rabay inay hawl qabtaan waa marka sidee inuu dawlad ku noqonayna oo horumarku gaareyna oo waxa dawladnimada la ino ka rabo 20 sano fashilay inuu dawladnimo noqono miyana adiga inaan ahayn oo inuu inaan u baahnay waxaan u baahanahay dad wada xisaabtama oo dawlad yeesha oo binaadama inaan noqono baarlamaanka hadii la tixgelin waayo oo jawaabaha looga waxa ay doonayaan ay dawladda fulinto laga waayo taas waxa u dhigantaa inaan dawladda ma jirto bay taas u dhigantay waxaan u baahanahay anagu in la isla xisaabtamo dawladnimaduna waa in la isla xisaabtamo waana in la wada shaqeeyo qof kasta waa la xisaabtamaya qof kastana waxa laga rabaa shaqadiisa ama inuu meesha wuxuu cudurdaad keeno oo waxa u suurta gali weeyay inuu waxa looga baahnaa uu keeno ama inuu xisaabtan keeno ama inuu shaqadii u qaban waayo marka waa waxaan u baahanahay anagu waan rabnaa baarlamaanku waa ku saxan yihiin haddana waxaan leenahay anagu baarlamaanka fariinta aan u dareynaa waxa weeye ha ka yeelinina qof kasta oo xisaabtami waayo xisaab soo celin waaya ma dhacayso inay taas dawladnimo ay ugu baarlamaanka ku noqdaan mujtamaac ku metelaan kuwa kalena ay fulin ku noqdaan ma suurta galayso taas
axmed qodobada la soo saaray waxaa ku jira xoojinta amniga magaalada muqdisho in dawladdu ay la timaado istaraatiijiyad cad oo ku wajahan dhalinyarada kasoo goosanaysa al-shabaab dankii mushaaraadka ciidamadii iyo waxa laga hadlay jidadkii in la isku furo qodobada oo dhan muwaasan rajo laga qabi karin in xukuumadda laga yaabo inay dhaqan geliso
ma yaseen ma laga qabo rajo maxaa yeelay 12 sano ayaa qodobadan la soo saaray baarlamaanka uu ka hadlaa oo ka hadlaa mar walba in wadankii waxa jooga ciidamada sheeyay ciidamadaas lacagta ay qaadanayaan hadii lagu wareejin lahaa ciidamada dowlad Soomaaliya waa laga yaabaa askarta Soomaaliyeed badana wadooyinka iska taagan yihiin wax mushaar aan ma qaataan askariga hadoon mushaar ku filan uu qaadala mar walba waa qabalahay marka dhibaatooyinka meesha ay ka taaganta baarlamaanka qodobada mar walba ka soo saaraan qodobadan qodobo ka horeeyso saareen wax ilaa hadda oo suurta gashana male marka dhibaatooyinka meesha ay ka taaganta waxa way madaxda Soomaalida waay marka hadii wax la isla fahmi lahaa waxyaalo badan la qabsalaa baarlamaanka mar walba qodobo soo saaraa qodobadan qodobo ka horeeyay oo lagu dhaqmin maalin walba saan wadooyin badan xamar iska xiran dhowr wada iska xiran gobolada wadooyin iska xiran wadooyin badan baa xiran macnaha dhibaatooyinka meesha ay ka taaganta waxa way baarlamaanka soo saaraa baarlamaanka qodobo soo saar qodobadan si ansixiyo qodobada ma lagu dhaqmaba wadooyinka kala bar way iska xiran yihiin baarlamaanka qodobada mar walba waraaq soo siiyaa wax dhibaatooyinka taasi ka taaganta
haye hadii aan ku siiyo maxay
walaal waxa weeye dowladda waxaa looga baahan yahay in ay waddanka wax u qabato, dadka mucaaradka ay soo heshiisigii la gasho iyo ibaaya dariiqo kasta oo ay wax ku xallin karayso waa looga baahan yahay. Dowlad wanaag baa looga baahan yahay, isla xisaabtamid baa looga baahan yahay. Baarlamaanka waxa ay codsanayaan waa in ay dowladda fulinta waa in laga helo wey, wuxuuba waa wax muhiima, wuxuuba wax la sugayo. Dowladnimaduna waxa weeye waxa haddaan wax ka qaban dowladnimo ma jirto, waaba iska aragtaaba, waxba waa wax la sugayo. Hadda ka hor baa la rabay inay xataa baarlamaanku ay keenaan arrinkaas oo dadka la xisaabtamaan, oo qof kasta iyo qof kasta oo mas-uulana lala xisaabtamo wuxuu qaban karo iyo wuxuu qaban waayey.
Haye Axmed, wuxuu leeyahay Maxamed, waa dhegeysanaysaan, wayba ka daaheen baarlamaanku waxay ahayd xilli horeba inay qaadaan tallaabooyinka iyo kuwa la mid ah.
Baarlamaanka mar walbaba waraaqda wuxuu usoo saxiixaa macnaha gudoomiyaashi taliyaashi taasi kuma sii dhaqmaan. Taas ani waxaa looga bixi karaa ku dhahay ciidamada oo nidaam loo keeno oo macnaha oo taliyaashada lala xisaabtamo oo askari walba lala xisaabtamo. Wadooyinka Soomaaliyana kala bar wadooyinka muhiimka ay xiran yihiin. Subaxdii waxaa arkay ardada jaamacadaha iyo dadka shaqooyinka u socda wadooyinka iskaxan oo iska lugaynayaan oo dhahaya wadanka wadamo noo noqda inaan ka tagna waa dhibaatada meesha ka taagan.
Marka tan hadda taagan iyo qaraarka soo baxay basoo laf ahaantooda la xisaabtam ra-iisul wasaarihii laamihii ammaanka baarlamaanka hortaga kama dhalan?
Maya Siinab, baarlamaanka markuu xanuun oo qaraar soo saaro waxa waa markuu xanuun gaaro iyo qaraaxyada dhacaan waa maahane ka hor maxaa loo soo saari waa. Baarlamaanka qaraarka uu soo saaro waxa waa qaraaxyadii ugu dambeeyay dhaceen. Baarlamaanka markuu xanuun gaaro la soo saaraa bismaan id kadib wax ma soo saaro.
laakiin waxaan ka rabaa markasta ay wax soo saaraan dawladdu inay jawaab rasmi ah ka bixiso.
Sida Axmed hadalku uu yiri, kuma xirna baad leedahay in xilli ay wax dhacaan iyo xilli aanay wax dhicin oo mar walbayba tahay hawshooda?
Iyada shaqadooda weeyaha sidoodaba waxaa laga rabaa waxa weeye inuu dowladda la xisaabtamo weeye oo mujtamaca metelo saas weeye.
Haye Axmed, maadaama qodobo badan oo muhiim ay ku jiraan oo 12 qodobna ay ka kooban yihiin, soo ma dhici karto xukuumadu lafteeda inay meel marayso soo rajada ma dhici karto?
Maya ma laga yaabo Siinab inay dhacdo, maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliya dhowr mar waxaan soo saaray laga yaabo inay dhacdo, maxaa yeelay baarlamaanka marka hore qodobada ay mar walba ay soo saarayaan ma ka fiirsadaan, maxaa yeelay waa kuu sheegay runa kuu sheegay xanuun markuu gaaro ay wax soo saaraan. Aniga ahaanteyda waxaan u arkaa waxba ma qabanayda qodobada la soo saaro dhammaan oo gabagaba waa dowladda gabagaba iyada dhan baa u artay lix bilo u artay, waxaa laga yaabaa nin walbaba inuu cabsanayo xilkiisa la cabsanayo isdooya haddaa barnaamij sameyd mise qodobo aa keentid in micnaha oo laga yaabo inaa meesha aa ku fashilmatid dowladda iyadaaba gabagaba iska eba Siinab, maxaa yeelay baarlamaanka hadduu ma raro micnaha oo soo saari lahaa aniga ahaanteyda waxyaalo badanaa isbedeli lahaay. Laakiin mar walba markuu wax la daaho dhibaato badanaa imaato, shacabkii baa meesha macnaha ku danyar, shacabkii aa ku sii dhimanaya, qaraxyadaa sii badanayd waa ujeedaa. Todobaadkii hore todobaadkan baa qaraxyo badan ayaa dhacay oo laga filinay Muqdisho, marka dhibaatada meesha ay ka taagan tahay.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiina, magaalada amni daree ka jirta iyo guud ahaan gobollada dalka, dhibaatooyinkan jira si looga baaqsado maxaa la gudboon guud ahaan dowladda oo baarlamaanku ka mid yahay? Haddaan Maxamed kugu horeyo.
Walaal waa mahadsan tahay dowlad ee baarlamaanka waxaa la gudboon hawshooda inay si degdeg ah u dhaqangeliyaan oo hirgeliyaan oo u dardargeliyaan. Dowladdana waxaa la gudboon sida ay inta u hadhay waqti kasta ha ahaato, saacad ha ahaato, maalmo ha ahaato, sida ugu habboon oo ay u keeni karaan waxa dowladda shaqada looga baahan yahay guud ahaan, iyo baarlamaanku wax oo ka codsanayo inay ka faa'iidaysato weeye waliba sida ugu dhaqsaha badan ay u dardargeliyaan labaduba, kuwa wax xisaabta raba iyo kuwa xisaabta ka laga rabo. Si Soomaaliya ay dowladu noqoto oo dadka Soomaaliyeed oo meelba ku dhibaataysan wax loogu qabto oo indhaha caalamka loo tuso in Soomaaliya ay noqonayso mid siyaasadeedii iyo dowladnimadeedii la soo noqonaysa, taasi qof kasta oo Soomaali ah waa wax uu rabo weeye, wax waddanka dhammaantiina looga rabo weeye, qof kasta oo mas-uul oo maanta Soomaalinimo ay ku jirto in xoogaa ay dubkiisa ku jirto oo wax uu maanta dareemayo weeye waana wax looga baahan yahay.
Axmed, gabagabadii doodaan isla soo gaarnay,
waxaan micnaha tala usoo jeedinayaa baarlamaanka Soomaaliya in mar walba oo la tashto laamaha amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo shacabka Soomaaliyeed la iska dhaafo musuqmaasuqa iyo wax toomareynka iyo qodobada lasoo saaraya, taas in laga tago. Koob dowladda badana waxaa la shaqeyn karaa shacabka Soomaaliya, waa shacabka in la tashto in barnaamij inta aan lasoo saarin qodobooyinka, taasaan usoo jeedinaya baarlamaanka Soomaaliya. dowlad aan shacab la shaqeynna dowlad maba noqoto maxaa yeelay shacabka waa tiirka waddanka Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Cabdi Qurxan iyo Maxamed Xamud Maxamuud oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo.
Adiga mahadsan tahay Seenab Abukar xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay waxaan idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waa Muqtar Maxamed Atoosho xubinta waxbarashada ino haya.
Santa tir islam wa jirtan ka ebay igman mahamad kani haqda salason dagadol bihiyo hajkulu awod
kulanti wa andaga isiyal wa markala ye barnaamijka waxbarashada deegaanka Muqokori ee gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhawaan gacanta dawladda soo galay. Isbeddel iyo horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa deegaanka Muqokori marka loo eego deegaano badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan. Tirada ardayda waxbarata deegaankaasi ayaa sii kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay. Maxamed Caalin Xalane oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Muqokori ayaa wariyaha VOA-da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane uga warbixiyay xaaladda waxbarashada deegaanka Muqokori.
Markaan aragnay ardayda badan oo drop out-ka oo magaalada joogta ayaa waxaan dantu nagu kaliftay inaan mar labaad iyadoon macalin weli lahaynin inaan mar labaad dugsigii sare dib u furno. Alxamdulillah hadda caadi waxaa furan form 1 iyo form 2 waana shaqeeyaan. Maadooyinka scientific oo macalinka loo waayay dhammaantood afarta maadaba aniga ayaa bixiya. Qayb jimcahan bixiya, qayb khamiistan bixiya, labana waxaan bixiyaa mataqaanaa xishooyinka ku dhex baxaan. Caqabadaha hadda weli jira waxaa ka mid a iskuulka oo qalabaysan, dhisan, ardaygii joogo, macallinkii joogo, in aanu lahayn mataqaana wax rajistara attendance-ka ardayga, ha noqoto bil, ha noqoto week, ha noqoto maalinlihii, intaba wax lagu qoro malaha. Iskuulku malaha diiwaan guud wax lagu qoro. Waxaa la isticmaalaa warqado yaryar oo A4 ah oo caadi waxa weeyaan aan recording noqon karin ama aan caadi waxa weeyaan middeeda kaleeto waxa weeyaan macallimiintu afartaas sano ama shantaas sano ay shaqeynayeen wax tababaran ma lahayn. Horeyna macallimiinta tababaran waxay ahaayeen laba keliya. Inta kaleeto waxa weeyaan certificate baan ku qaadanay, waayo aragnimo saasana ma lahayn. Marka waxa weeyaan agabka waxbarashada iyo tababarka macallimiinta hay-adii ku shaqada lahaa ayaan waxaan jeclaan lahaynay inay kaalin ay ka galaan oo ay caadi waxa weeyaan arrintaas gacan ka geystaan.
Tirada ardayda xilliga wax ka barta iskuulka hoose dhexe sare Muqokori intee habla ah, intee wiilal ah macallimiinta wax bartaana tiradooda waxaan uga sheegi kartaa?
Waxa weeyaan waa gabdho waa 15, wiilashuna waa 163, waa 218 arday ayaa hadda xaadir ku ah iskuulka. Tirada macallimiintu waa 8, fasallada ardaydu u dhigataana waa 10. Halkaas waxaad ka garanaysaa in uu jiro gaab one teacher one class ah, inuuna xataa ayna gaaraynin ee fasalladu badan yihiin. Fasallada qaarkood ayaa combination lagu sameeyey ama la mideeyey. Waxaa ka mid ah fasalka shanaad iyo fasalka lixaad oo mideysan, fasalka labaad iyo fasalka saddexaad oo mideysan. Sida ayaan gaabka ku baabinaa, iskuulku wuxuu shaqeeyaa 7 maalmood ee wiiga. Waxa weeyaan sabti ilaa arbaca waxaan kala midnahay macallimiinta ama dugsiyada kaleeto ayaan kala midnahay. Qamiis iyo jimcaha waxaa loo soo noqdaa maadooyinka aan macalin lahayn oo caadi waxa weeyaan baxa qamiis iyo jimcaha.
Marka ardayda wax lacaga miyaa laga qaadaa mise si lacag la'aan ayaad wax ku bartaan?
Macallimiinta 8-da ee iskuulka dhiga 6 ka mid ah waxaa wax siiya niman walaalaheena oo caadi qurba jooga. Macallimiinta kaleeto 2 macallin oo kale soo hartay waxaa laga fangareeyaa iskuulka. Ardayga dugsiga hoose dhexe waxaa laga qaadaa 60,000, ardayga dugsiga dhexe waxaa laga qaadaa 100,000, ardayga dugsiga sare waxaa laga qaadaa 200,000.
Bilowgii markaad furteen iskuulkan degmada Muqokori iyo xilligan waxbarashada maxaa ku tilmaami kartaa? Ma dadkii ma fahmeen oo ma korotay mase wari markaad bilaabayseen halkii ay joogtay wari joogtaa?
Maya waxa weeyaan ardaydu waxaaba laga yaabaa sanadkii ugu horreysay in 8 arday oo keliya ay arday noo ahaayeen. waxaweyaan sanadba sanad ka dambeysa fahamka bulshadu ay fahmayso waxbarashada iyo mataqaanaa habka loola qabsaday intaba markii ardaydii sagaalaad ka baxday ama tobanaad ka baxday ay magaalooyinka tageen oo ay mujamac ama mataqaanaa gobol ama muqdisho ay ka qayb galeen oo ay dugsiga sare dhammaysteen oo ay jaamacada galeen ardaydii waxaa soo baxay nolol cusub ama hami cusub ayaa soo dhashay waxaweyaan haddana wuxuu marayaa heerka ugu sarreeya garaafku caadi waxa weeyaan waa meel heer sare uu marayaa leanna waxaad garanaysaa meeshii fasalka koowaad uu 22 sanad walba laqaba jiray hadda waxa weeyaan 4 ayaa la qabtaa fasalka 2aad fasalka 3aad fasalka 4aad waa fasalada ugu tiro badan oo caadi iskuulka hoosuu ka soo koraya dugsi qur-aanada ku yaalla magaalada waa 12 dugsi qur-aan inta magaalada gudaheeda ku taalla waxa weeyaan dugsi walbana markay ugu yaraatay 200 ardayaa dhigata 200 arday waa 20 meelood oo min 2 waa adiga 4,000 arday gaaraysa waxaan filaynaa markay caadi waxa weeyaan dadku ay waxaan toos u wada fahmaan ama ardaydaasu caadi waxa weeyaan dugsiga soo galaan in caadi iskuulkan dhismihiisu uu ku yaraa doono oo iskuulku noqon doono mid 2 gelin noqdo ama 2-3 gelin shaqeeya
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono isma dhaafin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay mukhtaar maxamed catoosha oo barnaamijkaasi waxbarashada nala socodsiinaya haatana dhankii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cismaan oo wararkii u dambeeyay ciyaaraha inoo haya
haddaynu ku horeyno dhinacyo dalka ingiriiska kulamo ka tirsan horyaalka iyo efa cupka ayay kooxuhu wada dheeleen horyaalka kooxuhu waxay isku arkeen naadiga norwich city iyo manchester city ayaa brejo ebery ebere isla galay f c barnmouth iyo swan city oo wada ciyaaray 2-3 waxaa lagu awoodroonaaday naadiga swan city stag cityna waxay guuldaro 2 gool iyo goola kala kulantay naadiga southampton sidoo kale shalay waxaa dhila aston villa iyo tottenham hasbor oo 2 gool iyo waxba ku awoodroonaatay naadiga tottenham hasbor taasoo rajo sii gelinaysa naadiga in horyaalka ay usii tartanto 2 gool waxaa u dhaliyey ciyaar harry kane maanta waxaa dheeli doonaa naadiga leicester city oo horyaalka hogaaminaysa ayay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga newcastle united newcastle united waxay naga xasuusa in tobare rafa benitez loo magacaabay dhowaantan si uu naadigu uga badbaadiyo dhibaatooyinka dhinaca guuldarooyinka ay la soo darisay islamarkaasina aanay heerka labaad aadin iyadoo hadda ku jirta 3 kooxood ee ugu hooseysa ee laga yaabo haddii sidan ay ku dhammaystaan in sanadka soo socda ay ka ciyaaraan divisionka ama horyaalka qaybtiisa laba leicester city oo 29 kulan ciyaartay ayaa horyaalka hogaaminaysa waxayna leedahay 6 dhibcood tottenham hotspur 30 kulan ay ciyaartay waxay leedahay 58 dhibcood arsenal oo iyana 29 kulan ciyaartay waxay leedahay 20 dhibcood manchester city oo 29 kulan ciyaartay waxay leedahay 10 dhibcood horyaalkaasi marka aynu kasoo gudubno efa cupka kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray naadiga kubadda cagta arsenal ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga warford city kadib kulan ka dhacay gegada emirat stadium waxaana warford ay quarterfinalaha u awood sheegatay naadiga arsenal 2 gool iyo gool kaga adkaatay taa waxay ka dhigantahay in naadiga arsenal ay ka quusatay in efa cupka sanadkan ay ku guuleysato manchester unitedna waxa ay barejo gool iyo goola la gashay naadiga west ham united kadib markii daqiiqadii 68aad ciyaaryahan dimitri payet uu gool laad xor oo aad u qurux badan u dabadhaafiyay goolwadaha naadiga united david de gea waxaase u berbereeyey ciyaarta inta aysan dhammaanin 7 daqiiqo ka hor ciyaaryahan anthony marshall oo ka dhigay ciyaarta gool iyo gool chelsea maalin kasii horreysay ayaa iyana laga ciribtiray koobka efa cupka kadib markii everton 2 gool waxba ugu awoodroonaatay kulan ka dhacay gegada goodison park 2 gool waxaa ka dhaliyay chelsea ciyaaryahankoodii hore romelo lukaku dhinaca iyo waddanka spain haddii aynu eegna waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalka dalka spain naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa waxa ay 3 gool waxba kaga adkaatay naadiga deportivo la karanya kulan ka dhacay gegada vicente caldron rayo vallecano iyo eber gool iyo gool ayay ku kala dhammaysteen shalay waxaa ciyaaray sidoo kale levante oo gegadeeda ku martigelisay valencia ayaa guuldaro gool waxba dusha u saarisay naadiga valencia oo guulo raadinayso sevilla waxay 4-2 kaga adkaatay naadiga valerial oo kaalinta 4-aad horyaalka kaga jirta atletico bilbaona waxa ay 3-2 kaga adkaatay naadiga real batis real madrid ayaa guuls dirqiya waxay ka gaartay naadiga las balmas iyadoo calaamada rosana looga tagay ciyaartaas inta ay socotay ciyaaryahan sergio ramos oo goolkii koowaad naadiga u dhaliyey daqiiqadii 24aad hase yeeshee waxaa berbereeyey william jos daqiiqadii 87aad ciyaarta 90 daqiiqo markay ku tagan tahay ayaa casemiro goolka guusha u dhaliyey naadiga kubadda cagta real madrid kana dhigay 2 gool iyo gool zinedine zidane tababaraha naadiga real madrid ayaa canaantay ciyaartoydiisa qaab ciyaareed aan wanaagsanayn oo ay soo bandhigeen uu ku sheegay inuu ahaa mid aan la aqbali karaynin horyaalka naadiga barcelona oo hogaaminaysa ayaa iskale 75 dhibcood Atletico Madrid na 6-7 dhibac ayay iska leedahay, Real Madrid na 6-3 dhibacood, Villarreal kontan 3 dhibac ayay iska leedahay. Dhinaca waddanka Talyaaniga waxay kooxuhu isku arkeen nadiga kubada cagta ee Empoli ayaa goolal Brescia gool iyo gool laga shanay nadiga Sampdoria, Inter Milan waxa ay ka adkaatay nadiga Bologna oo 2 gool iyo gool kaga adkaatay ciyaar ka dhacday gigada Giuseppe Meazza. Kiev Verona ayaa Brescia gool laana laga shanay nadiga AC Milan, Carpi ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Frosinone, Hellas Verona iyo Fiorentina na gool iyo gool ayay isla dhaafay waayeen. Torino ayaa u socdaashay Genoa 3 gool iyo 2 ayaana lagu soo wadronaaday. Udinese ayaa guuldaro kala kulantay nadiga Rome oo ay martigelisay 2 gool iyo gool ayaana laga wadronaaday nadiga Udinese. Lazio ayaa 2 gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga Atalanta. Lerma ayaa guuldaro kala kulantay nadiga AS Napoli. Juventus oo maalin kasii horeysay sii badisayna ayaa horyaalka hoggaaminaysa oo iska leh 6-7 dhibcood. Napoli 6-4 dhibac ayaa iska leh Roma, kontan 9 dhibcood Fiorentina, kontan 4 dhibcood Inter, kontan 4 dhibcood ayaa iska leedahay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka ay noo joogto
Jamaal Axmed Cismaan ayaa xubintaasi ciyaarahan la socodsiinayay. Haatanna waa mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idiin soo xulay.
Si fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdixamiid ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga tan iyo kulanti dambe. Waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Somali inat hai, sahali This program has come to you from the Voice of America, Washington.